Veți asculta un mesaj prezentat de Daniel Cioban.
Continuăm seria de mesaje din fericiri, din Matei, capitolul 5, versetul 1 până la versetul 12. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa i-au prigonit și pe prorocii care au fost mai înainte de voi. Amin. Cu această ocazie ne oprim la versetul 7 din Matei, capitolul 5, care spune: ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Dar haideți mai întâi să ne amintim pe scurt de afirmațiile pe care le-am studiat înainte și de mesajul pe care a vrut Domnul Hristos să-l transmită prin enunțarea acestor fericiri. Mai întâi am enunțat postulatul fundamental cu privire la sărăcia în duh. Aceasta este o stare primordială și fundamentală a Duhului, în care suntem total dependenți de Dumnezeu și de harul Său. Ne vedem sărăcia și conștientizăm că fără îndurarea Lui nu putem face niciun pas. În acest caz, mântuirea noastră depinde în totalitate de Dumnezeu și ne prindem cu amândouă mâinile de Domnul nostru și ne nădăjduim în bogăția și resursele divine pentru fiecare zi, pentru fiecare dintre noi. Această conștientizare a stării noastre de sărăcie ne face să plângem, mai ales când devenim conștienți de păcatele noastre, iar fericirea a doua spune: ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Ne vedem păcătoșenia, nimicnicia, turpitudinea și mărșevia noastră și plângem pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru păcatele celor din jurul nostru. Aș vrea să mă opresc aici puțin și să te întreb și să devin personal: când ai plâns ultima dată pentru păcatele tale? Probabil că sunt mulți tineri care mă ascult acum la radio și cu care mă mai întâlnesc și în oraș. Aș vrea să le vorbesc personal acestor tineri și să le spun deschis care cred eu că este problema băieților din ziua de azi. Și aș vrea să le spun într-un mod metaforic, dar cred eu că fiecare dintre ei vor înțelege foarte clar despre ce vorbesc. Problema băieților din ziua de astăzi este că în relațiile pe care vor să le înceapă nu mai folosesc binoclu, ci folosesc direct scannerul. Când a fost ultima dată când ai plâns pentru că ai poftit o fată în inima ta? Când ai plâns ultima dată pentru că ai piratat CD-uri, casete și cărți? Când a fost ultima dată când ai plâns pentru că din nou ai dat mită și ai folosit scurtături nedemne de împărăția cerului, nedemne de Hristos, de Domnul și împăratul pe care slujești? Pe lângă aceasta, creștinul matur nu plânge numai pentru păcatele sale, ci plânge și pentru păcatele celor din jurul său. În America, în fiecare zi, sunt 17 sinucideri în rândul tinerilor. Știai că în America, 4.000 de familii fac avort în fiecare zi. 69.000 de tineri contactează în fiecare zi boli venerice care sunt transmise pe cale sexuală și la fiecare 24 de minute are loc o crimă. La fiecare 7 minute are loc un viol și la fiecare 68 de secunde are loc o violență și eu mă întreb cine mai plânge pentru aceste păcate astăzi. A treia fericire ne vorbea despre blândețe, dar nu despre o blândețe cu orice compromis, nu despre o blândețe indiferentă, ci despre o blândețe care este o caracteristică a sufletului și care este împletită cu smerenia.
Mai apoi Domnul Hristos afirma: ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Și am văzut cu acea ocazie că genul de apetit pe care îl ai arată genul de inimă pe care o ai. Iar neprihănirea nu este un lux, ci este o necesitate, ca în final persoana care îl găsește prin Hristos să găsească de fapt calea de a sătura foamea sufletului său. Cu această ocazie însă aș vrea să ne oprim la cea de-a cincea fericire: ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Înainte de a începe analiza acestei afirmații, vreau să vă reamintesc că aceste fericiri nu trebuie văzute ca pe niște scări spirituale pe care le urci direct proporțional cu înaintarea ta în credință, ci dimpotrivă, aceste fericiri și principiul care se aplică acestor fericiri este cel al vaselor comunicante sau cel al naiului. În momentul în care ton lichid într-un vas, acesta se răspândește prin toate vasele și nivelul se stabilizează. Nu crește doar într-un vas, iar celălalt rămâne gol, ci toate dintr-o dată se umplu. Și ce vor să ne transmită aceste fericiri este că în fiecare zi, nu numai una dintre ele sau două dintre ele, nu numai cele cinci sau primele cinci, le aplici, ci în fiecare zi este ca un mecanism, ca și niște roți care se învârt în fiecare zi, toate împreună, în fiecare secundă. Se spune că a fost un prinț care a fost îndemnat de unul dintre înțelepții săi să meargă prin regatul său și să caute un om fericit. Acest prinț era în căutarea fericirii și spunea înțeleptul său: du-te, prințul meu, și caută într-adevăr un om fericit și când îl vei găsi, va trebui să îmbraci cămașa acelui om. Și prințul acesta a mers la oamenii din regatul său, a mers la un manager și a spus: domnul meu, tu trebuie să fii într-adevăr fericit, ai bani, ai resurse, ai posibilități. Al managerul a stat și a spus: dragul meu, eu nu prea mai am timp astăzi de fericire. Nu am timp să îmi găsesc împlinirea, într-adevăr, împlinirea despre care vorbești tu. Nu mai am timp de bucurie. A mers mai departe prințul nostru și s-a dus la un artist și a spus: o, într-adevăr, tu cânti despre fericire, tu vorbești despre fericire, tu ești într-adevăr în vizorul și ești în atenția tuturor, toată lumea te iubește și toată lumea te admiră. Tu trebuie într-adevăr să știi ce-i fericirea. Câștigi extraordinar de mulți bani, ai faimă, ai prestigiu, ai tot ce vrei. Tu trebuie să știi care-i fericirea. Și artistul s-a uitat la el și a spus: dragul meu, trebuie să fiu sincer cu tine, dar nici eu nu știu pe deplin ce înseamnă fericirea și nu experimentez în fiecare zi. Decepționat, prințul s-a dus la o altă persoană și la o altă persoană și a trecut toată ziua și n-a găsit pe nimeni fericit. Dar spre sfârșitul zilei a văzut un țăran care se întorcea de la munca câmpului. Un țăran care era cu corpul dezvelit, cu bustul dezvelit și venea fluierând de la munca câmpului și l-a întrebat pe acest țăran: dragul meu, ești cumva fericit? Știi cumva ce este fericirea? Și omul a spus: da, sunt fericit. În fiecare zi experimentez fericirea și știu ce este fericirea. Dar spre dezamăgirea prințului a observat că acest săran nu avea cămașă pe el. Această ilustrație, această povestire din mitologia populară ne învață cel puțin două lecții. Prima dintre ele este că fericirea este greu de găsit și probabil o experimentezi în fiecare zi. Iar a doua lecție este că fericirea de cel mai multe ori o găsești la cei săraci și nu neapărat la cei bogați. Pentru că fericirea de cel mai multe ori nu o găsești unde te aștepți să o găsești, ci o găsești în momentul și în locul în care nu te aștepți să o găsești. Ceea ce te face fericit nu este ceea ce deții, ceea ce posezi, ci ceea ce ești. Ceea ce spune Domnul Iisus în esență este că fericirea este o problemă de caracter. Nu ceea ce ai te face fericit, ci ceea ce ești sau ceea ce ar trebui să fii. Numai când devii ceea ce te-a conceput Creatorul să fii, numai atunci trăiești împlinirea pe care o numim noi fericire. Prin urmare, nu ceea ce obții de la alții te face fericit, ci ceea ce ești tu în tine însuți, caracterul tău, structura ta lăuntrică, este ceea ce te face fericit sau nefericit. Dacă te aștepți ca alții să-ți dea fericirea, îți spun de la bun început că așteptarea ta este zadarnică, pentru că Domnul Iisus spune clar, comportamentul tău față de alții și atitudinea ta față de alții îți determină fericirea. Dictatul lui Hristos este clar, fericirea se găsește nu în a primi, ci în a dărui. Iar Evanghelia creștină pune mai mult accentul pe a fi decât pe a face. Accentul se pune și este mult mai pronunțat pe atitudinile noastre decât pe acțiunile noastre, ceea ce noi suntem în esență, nu ceea ce facem noi. Caracterul nostru și atitudinile noastre sunt cele care contează mai mult decât acțiunile noastre sau activismul nostru religios. Sau dăm voie să spun același lucru, dar cu alte cuvinte, noi nu suntem chemați să fim creștini sau să încercăm să fim creștini în anumite privințe. Sunt de părere că a fi creștin înseamnă, în primul rând, a avea un anumit caracter și a fi un anumit fel de om. Acest lucru este adesea interpretat însă greșit și oamenii cred că Noul Testament ne îndeamnă să încercăm să fim creștini în unele privințe și să încercăm să trăim vieți creștine doar în anumite circumstanțe. Nici de cum! Noi suntem creștini, iar acțiunile noastre sunt rezultatul acestui fapt. Noi nu suntem chemați să ne controlăm creștinismul, ci mai degrabă creștinismul este acela care trebuie să ne controleze pe noi. Fericirea este o problemă de caracter. Vedeți, lumea romană în care treia Domnul Iisus nu admira prea mult mila, ci dimpotrivă romanii admirau dreptatea, curajul, cuceririle, strictețea, dar niciodată mila. Filozofii lumii aceleia au numit mila ca boala sufletului, ceva de care trebuie să te eliberezi, să te vindeci, să te exorcizezi și nici vorbă de mila care să-ți aducă succes și împlinire și fericire. Sclavii erau tratați de cele mai multe ori ca piese vechi de mobilier, iar poziția femeii și a copilului nu era prea privilegiată în societatea de atunci. Dacă o femeie dădea naștere unei fete sau unui copil bolnav, tatăl își rezerva dreptul chiar să respingă copilul acesta și să nu-l cunoască și chiar să-l lasă să moară. Un stăpân mai irascibil putea, într-un exces de mânie, să-și lovească sclavul și chiar să-l omoare. Un dușman în lumea romană rămânea totdeauna un dușman și cel mai bun dușman era un dușman mort. O societate care nu promova mila, ci dimpotrivă o considera ca o slăbiciune și un semn al vulnerabilității. În acest context vine Domnul Iisus și spune că în împărăția cerurilor lucrurile stau total diferit. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Și poate vă întrebați pe bună dreptate, cum poate o persoană să arate milă în zilele de astăzi, în societatea concurenței noastre de zi cu zi? Într-o societate în care toată lumea fură astăzi și dacă nu furi, nu trăiești, îmi spunea mie o persoană cu câteva zile în urmă. Ce înseamnă mila și cum se poate aplica aceasta în lumea în care trăim noi? O lume în care parcă toată lumea încearcă să te înșele, să te fure și să te înfunde. Aș vrea să deschideți împreună cu mine la Luca 10, vom citi de la versetul 25 până la versetul 37. Un învățător al legii s-a sculat să-l ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a spus Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care vrea să se îndreptățească a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte, pe alături. Un levit trecea și el prin locul acesta și când l-a văzut, a trecut înainte, pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, de i-a legat rănile și a turnat peste el un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia treci se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a spus Iisus. Cu siguranță fiecare dintre noi cunoaștem pilda samariteanului milostiv. Și aș vrea să vedem și să înțelegem cu această ocazie ce înseamnă ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Aș vrea să extragem din acest text 3 principii care să ne ajute și să ne călăuzească în timpul și în viața pe care o trăim. Ce înseamnă mila? Mulți oameni au probleme mari când este vorba de a defini ce înseamnă cu adevărat mila. Acest cuvânt a căpătat un sens mai negativ și parcă nimănui nu-i mai place astăzi să audă cuvintele mie milă de tine sau mie milă de ce ai ajuns. Un alt cuvânt care este mult mai potrivit în contextul acesta este compasiunea. Dar haideți totuși să vedem ce înseamnă milă din textul pe care l-am citit. Un prim lucru pe care îl vedem și pe care îl înțeleg eu din Luca 10, 25 la 37 este că mila înseamnă bunătate în acțiune. Mila înseamnă bunătate în acțiune. Nu este suficient să știi legea, nu este suficient să știi o mulțime de cântece și să conduci închinarea, ci mila înseamnă bunătate în acțiune. Nu numai bunătate de pe buze, ci o bunătate care se apropie, o bunătate care leagă rănile, care vindecă și toarnă unde lemn și vin peste răni, care se îngrijește, care este gata să cheltuiască, o bunătate care este gata să jerfiască. Învățătorul acesta al legii s-a sculat să-l ispitească pe Iisus și știa toată legea și nu trăia cuvintele legii. Îi plăcea să aibă discuții filozofice, academice, să participe la cenacluri despre lege, la seminarii și dezbateri, dar totul rămânea la nivel intelectual și nimic nu atingea inima lui pentru ca să-l miște mai apoi și să-i miște mai apoi voința. O bunătate care o avea de pe buze și cunoștea legea, dar nu împlinea legea. Dragul meu, nu ajungi în împărăția lui Dumnezeu numai cu cunoștințele tale biblice și nu moștenești viața veșnică de mic dacă ai venit la biserică și ai fost crescut într-o familie de pocăiți. Nu te amăgi dacă ești botezat, că ești cu adevărat mântuit. Dacă cunoștința ta nu ți-a transformat viața ta, îmi pare rău să-ți spun, dar mergi prea iad cu Scriptura în mână. Dacă cunoștința ta nu-ți transformă viața ta, dă-mi voie, dragul meu, să-mi pun mari semne de întrebare cu privire la destinația ta. Știi de ce? Pentru că mila înseamnă bunătate în acțiune. Înseamnă să fii gata să te îngrijești, înseamnă să fii gata să cheltuiești, înseamnă să fii gata să te jerfești, să fii gata să legi răni, să fii gata să te oprești, să fii gata să îți pese de cel din jurul tău. Bunătate în acțiune, aceasta înseamnă mila. Pe de altă parte, mila nu înseamnă numai bunătate în acțiune, ci în al doilea principiu pe care îl vedem din acest exemplu, din modelul și exemplu pe care ne-l dă samaritanul milostiv, este că nu poți să oferi milă decât în situația când ai la rândul tău putere și poți să rănești. Și aș vrea să repet principiul acesta. Nu poți oferi milă decât în situația când ai la rândul tău putere și poți să rănești. M-am tot gândit când se poate arăta cel mai elocvent și cel mai bine mila față de aproapele meu. Care sunt situațiile în care poți oferi milă și când aceasta are cel mai mare impact și cea mai mare putere și rezultatul cel mai bun? Și răspunsul la care am ajuns este următorul. Nu poți să oferi milă decât în situația în care ai la rândul tău putere și poți să rănești. Atunci se vede dacă ești milostiv sau nu ești milostiv. Ai fost și tu rănit. Și acum ai ocazia și ai puterea să rănești la rândul tău. Dar acum se pune întrebarea ce alegi să faci. Cunoașteți fiecare dintre dumneavoastră conflictele și dezbinările care erau între evrei și samariteni. Și cu siguranță nici samariteanul acesta nu a fost ferit de disprețul celor din Ierusalim. Cu siguranță a fost și el rănit, cu siguranță a fost și el ignorat, cu siguranță și de el au început să facă alții glume și să-l disprețuiască. Poate că și de tine colegii de la școală sau prietenii de la lucru își bat joc de principiile tale morale și te consideră un neadecvat în societatea în care trăiești, un aerian, un om care trăiește într-o altă lume. Poate că au făcut glume și pe seama familiei tale, poate că au făcut glume și te-au jignit pe seama situației tale financiare, dar ai revenit pe baricade și acum ai putere și acum poți să răspunzi nebunului după nebunia lui, vezi ghilimelele. Acum poți și tu să rănești la rândul tău și poți să fii indiferent și poți să fii nemilos. Întrebarea mea pentru tine este, ce alegi să faci în situația aceasta? Când tot cerul și pământul se uită la tine, tu ce vei face? Exact situațiile acestea le lasă Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Și așteaptă Dumnezeu ca în situațiile acestea, când ai putere, nu să rănești, ci dimpotrivă să iubești și să oferi milă. Nu poți oferi milă decât în situațiile în care ai la rândul tău putere și poți să rănești. Citeam recent despre o tânără armeancă și despre fratele ei care a fost atacați de niște turci pe stradă. Fata a reușit să scape sărind peste un zid, dar fratele ei a fost prins și a fost ucis sub ochii ei. Această tânără era o soră medicală și mai târziu, lucrând într-un spital, l-a recunoscut pe unul din pacienții pe care îi avea ca fiind una dintre persoanele care i-a ucis fratele. Viața acestui om era în mâinile ei și primul gând care i-a venit în minte a fost: răzbună-te! Tulcurile era bolnav, era între moarte și viață și nu afla oricum nimeni. Avea puterea să se răzbune sau putea să arate milă. Tu ce ai fi făcut dacă ai fi fost în locul ei? Care ar fi fost primul lucru pe care l-ai fi ales? Ea a ales până la urmă să ofere milă și după ce această persoană și-a revenit și a devenit sănătos, această femeie, această fată i-a spus de fapt cine era. Foarte umil, turcul a întrebat-o de ce nu l-a lăsat să moară, de ce s-a luptat pentru viața lui. Și răspunsul ei a fost: pentru că sunt creștină și Dumnezeul meu este un Dumnezeu al milei. Înțelege lucrul acesta, Dumnezeul meu este un Dumnezeu al milei. Înțelege că trebuie să fii și tu un creștin sigilat de mila lui Dumnezeu. Mă uit în textul pe care l-am citit, mă uit la samariteanul acesta și văd într-adevăr un om al milei, un om care nu trece pe alături, asemenea preotului, asemenea levitului, care textul în original ne spune că a ales să treacă pe celălalt trotuar, a ales să fie indiferent, a ales să nu-i pese. Nu, samariteanul acesta a ales să se oprească, a ales să se coboare la locul unde era acest om rănit, a ales să-i se facă milă. S-a apropiat de el, i-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el, ne spune cuvântul. A plătit pentru el și a spus hangiului: ai grijă de el și orice vei cheltui îți voi da înapoi la întoarcele. Un om care nu alege să se răzbune, ci un om care alege să aibă milă. Principiul care îl găsim și cu această ocazie este că nu poți să oferi milă decât în situațiile în care la rândul tău ai putere și poți să răhnești. Ce vei alege în acele situații? Vei alege să rănești sau vei alege să iubești? Mă uit la exemplu Domnului Iisus, care la cruce putea să-mi trimită legiuni întregi de îngeri și putea să nimicească întreg cosmosul, întreg universul, întreaga omenire. Dar l-a ales să răspândească milă în jurul său. Și ne cheamă pe fiecare dintre noi la aceeași atitudine. Un al treilea principiu pe care îl învățăm cu această ocazie din textul pe care l-am citit este că cel care are milă de cele mai multe ori nu are niciun nume și nici renume. Un alt lucru pe care l-am observat citind acest text este acest lucru: samariteanul milos nu avea nici nume și nu avea nici renume. Tot ceea ce spune Domnul Iisus despre această persoană este un samaritean. Și probabil dacă cream eu această povestire, aș fi ales un nume de generic, probabil aș fi creat din el o legendă sau cel puțin un personaj reprezentativ pentru toată lumea. Dar Domnul Iisus alege să spună numai un samaritean, fără nume, fără renume. Ceea ce am înțeles eu foarte ușor din acest lucru este următoarea învățătură: mila nu trebuie să aibă nici nume și nici renume. Ce vrei, de fapt, în această lume? Să ai un renume și să sfârșești în iad? Sau mai bine, mai degrabă, să ai un nume scris în ceruri și o veșnicie în slavă? Cel care are milă de cel mai multe ori nu are un nume și nici un renume. Aștepți un renume? Aștepți să fii respectat sau aștepți să fii iubit? Titlul și medalii sau vei lua ștergalul și ligheanul? Se spune că a fost odată un dresor de cai care a căzut în disgrația regelui său și a fost condamnat la moarte. În ziua execuției, dresorul i-a spus regelui că dacă îi va lungi viața cu un an, îl va face faimos în întreaga lume. Dresorul a garantat că îi va face calul regelui să vorbească și astfel faima regelui va crește și va fi cunoscută toată lumea. Dacă însă nu va reuși, regele îl va putea executa fără să se mai opună. Regele, bineînțeles, că a acceptat târgul și a îngăduit dresorului încă un an de viață. I-a dat o locuință în domeniile regale, lângă grajduri, dar un duce, un prieten al dresorului, s-a strecurat până în camera acestuia și i-a spus: ești nebun, și tu și eu știm că nu poți să faci un cal să vorbească. Nu ai nicio șansă de reușită, cu siguranță vei muri. Da, continuă dresorul, dar mai am un an de trăit. Multe se pot întâmpla într-un an. Poate regele va muri, sau poate eu voi muri, sau poate chiar voi învăța calul să vorbească. Nu contează, dar mai am un an de trăit. Dragul meu, multe se pot întâmpla într-un an, și te întreb ce vei face tu anul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Ce vei face tu în anul următor cu ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat? Vei alerga după faima ta? Vei alerga după mai mulți bani? După un renume mai mare? Sau vei alerga pentru slavă lui Dumnezeu? Acordă milă și vei avea parte de milă. Mă rog ca fiecare dintre noi să experimentăm mila lui Dumnezeu și să putem la rândul nostru să oferim milă celor din jurul nostru. Aș vrea să mai repet încă o dată principiile pe care le-am învățat cu această ocazie. Primul dintre ele este că mila înseamnă bunătate în acțiune, nu numai bunătate de pe buze, ci bunătate în fapte, în acțiune. Al doilea principiu ne spunea că Dumnezeu ne lasă circumstanțe în viața noastră și ne pune ocazii în care ne încearcă și ne spune: nu poți oferi milă decât în situații când la rândul tău ai putere și poți să rănești. În acele situații ce alegi? Să rănești sau să iubești? Să oferi milă sau să uiți de milă? Și în al treilea rând, cel ce oferă milă, de cele mai multe ori nu are nici nume și nu are nici renume. Spune Scriptura să nu știe dreapta ce face stânga. Și lasă ca mila ta să fie cunoscută de Dumnezeul tău care vede în ascuns. Rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi este să fim fericiți și să fim milostivi și să avem parte de milă, să experimentezi mila lui Dumnezeu și la rândul tău, mila aceasta, oferă celor din jurul tău. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Daniel Cioban.